kunnafoni daminɛ ni Sari championnat d'Afrique des Nations min bɛ senna Maroc jamana kan kabini sibiri tɛmɛnen. Farafinna ntolantana minnu bɛ ntolanta farafinna olu ka kɛnɛ don. Kunun tarata jaabiw filɛ. Groupe D la Angola Burkina Faso filani bi fu ani fu simase si la. Cameroun Congo Bukele ani Kanankolo Cameroun kanu na. Bi araba groupe A la nɛgɛ tɛnɛ wɔɔrɔ sanga bi saba Maroc ani Guinée tun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Nɛgɛ tɛnɛ kɔnɔntɔn sanga bi saba Sudan ani Mauritanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Namoro kɛnɛ kan an bɛ kuma di Mali farikolo ɲɛnajɛ ministre maître Jean-Claude Sidibe ma. Kunu tarata ani Konor mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye. Jean-Claude Sidibe ka fɔ la Senkola bɛ Konor mɔgɔw la ka fara o kan Mali stade k'a y'o dayɛlɛ ntola bɛ se ka tan kɔnɔna na.
Muso min bɛ a président la n b'a dɔn cɛ minnu b'a la n b'a dɔn dɔw kɛra ministre ye Mali la dɔw ye société baw directeur ye dɔw ye avocat baw ye n dalen b'a la danaya min tara ka d'u kan u b'a minɛ an fa an kana tamaki siɲɛ kelen u bɛ fɛsɛ fɛsɛli kɛ fɛn fɛn kan ka changer u b'o changer FIFA ye baara papier de sɛbɛn ka d'u ma ne kɔni ye décision ta bi n ye stade bɛɛ dayɛlɛ ni Konor y'a décidé don o don a bɛ kun Mali final tan n'u y'a décidé don o don pour le championnat stade bɛɛ dayɛlɛlen don an tɛ segin kɔ tuguni dɛ taa ɲɛ de bɛ yen.
Maître Jean-Claude Sidibe wele k'a lase Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ma.
N bɛ min ɲini kunnafonidilaw fɛ an k'a kɛ ala kama an k'u to kɛ baara kɛ n'an tora ka pression kɛ ninnu kan ni ninnu découragera baara b'an bolo dɛ u ye sɔnna nin baara ma cogo min na n b'a dɔn gɛlɛya b'a kɔnɔ. Katugu ne yɛrɛ wulila ka se mɔgɔ caman de ma walasa k'u don Konor la a si ma sɔn bolo ministre kɔrɔw b'u la directeur de sport kɔrɔw b'u la caman y'i ban dɔw ta kɛra baara ka ca u bolo dɔw ta kɛra ayiwa football kuma ka ca ni minnu sɔnna ka kɛ jamana ko de don wariko tɛ mɔgɔ duuru fɛn fɛn bɛ yan wariko t'a si la maa ladiriw don b'u dɔn baara nin dun bɛ kɛ ladiriya de kɔnɔ a bɛ kɛ sariya de kɔnɔ n'an y'u to yen u tɛ baara kɛ ayiwa a tɛ kalo saba kalo naani bɔ an bɛ kibaruya sɔrɔ hali n'u ma se ka tila o tan kɔnɔ an kɔni tɛna san kelen k'a la dusukun b'u u yɛrɛ la u yɛrɛ tɔɔrɔlen don anw denw de bɛ balon tan o mɔgɔ wɛrɛ tɛ o n bɛ ladilikan min di Konor mɔgɔw fana ma n b'a f'u ye u k'u tulo datugu katugu an bɛ dugu min kɔnɔ souvent an bɛ fɛn caman fɔ min tɛ tiɲɛ ye an bɛ galon ta ka da mɔgɔw la u k'u ka baara kɛ.
An ka Konor ɲɛmɔgɔ Fatumata Gindo lamɛn.
Depuis an sigira an tun ma na ministre fo fɔlɔ parce que an tun ma an ka yamaruya papier sɛbɛnnen sɔrɔ an k'an ka baara ka taabolo min na an y'o papier sɔrɔ kunun an y'a sɔrɔ an ye ministre wele a ko wagati o wagati ka d'an ye a bɛ yen an ka na an nana bi ka na foli k'a ye a mana kɛ cogo o cogo an ka stade tile b'ale de bolo dɛ. Ala barika la yɛrɛ a fana y'o dayɛlɛ bi a ye stade bɛɛ dayɛlɛ an nana o bɛlɛma se ka ye conseil min b'a bolo a ye hakilina min b'a bolo a y'o fɔ an ye an yɛrɛ fana bɛ se ka baara in ta ni dusu ni hakilina min ye an yɛrɛ fana y'o fɔ a ye an kɔni bɛɛ ka laɲini ye baara in wagati min fɔra baara in ka se ka ban o kɔnɔna na pour que ballon malien bɛɛ bɛ se ka ballon bolitɔla ye stade kɔnɔ minnu ye ballontana acteurs ye bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kunnawolo di an bɛɛ lajɛlen fɛn dɔ bɛ tiɲɛ mɔgɔ bolo mɛ a tɛ bɔn an ka bato in lilakara ka ni ala sɔnna a ma a tɛna di.
Konor mɔgɔw ani ministre ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔ maître Jean-Claude Sidibe y'a kunda AS Real de Bamako terrain na AS Real supporter tɔn ɲɛmɔgɔ Binafu Sila n'a bɛ wele Bako.
Fɛn o fɛn bɛ yen n'a kɛra ka tɛmɛ k'an ka ɲin'a bɛɛ kɔ n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ la ani an supporter minnu fana bɛ yen ani équipe 13 min fana bɛ yen n'ala kɛlen don k'o ɲɛmɔgɔya kalifa anw ma n'o ye ne yɛrɛ ye an bɛna message passé bɛɛ ma an ka kɛlɛ fanba ye min ye n'o ye terrain ko ye o ɲɛnabɔra mais an bɛ min kɔni fɔ dɔrɔn a yɛrɛ y'u sigi n'o kuma kan Konor ko bɛ senna a ka parti pris t'a la a y'a ɲini u fɛ u ka baara kɛ tiɲɛ kan k'u ka fan fila bɛ lamɛn donc o kɔrɔ Bazie ka kan Sala ka kan a nana bila tiɲɛnen kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a dilan ni ala k'a se d'a ma.
Maître Jean-Claude Sidibe ye kuma ta.
Ka na f'u ye ko an ka bɛn kɛ dirijanw ni ɲɔgɔn cɛ real dirijan ko k'u sɔnna n ka kuma ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ayiwa ni ala sɔnna ma an bɛ tour le conseiller sini ni ala sɔnna an bɛ taa kati an bɛ taa bamayɛrɛ lajɛ n'a kɔni sen sɔrɔ ka dulɔ dulɔ fili an bɛ taa bɛɛ la walasa dirijanw tɛ bɛn an ka baara kɛ kɛlɛ kɛ ban Konor sigira ka ban u b'u n'u ka baara kɛ ni ala kɔni jɛnna n'a ye afirika ko tile bi saba b'a sɔrɔ an ye farikolo kura sɔrɔ tɛrɛn dayɛlɛnna kaban n y'a fɔ kilo prezidan mɔgɔw ka prezidan ye u a ka turnuwa dɔ organise ne yɛrɛ b'a parɛni walasa an ka ekipe minnu kan ka bɔ an club champion yen coupe de coupe u bɛɛ kɛ se ka sen sɔrɔ dɔɔni katugu ça fait longtemps que ma compétition tɛ n b'a fɔ n'o turnuwa bɛ kɛ sporteru k'u bɔ komi jamakulu.
Ka kun cɛ ni kunnafoni kelen ye nu ye coupe de la solidarité tako wɔrɔnan min hakilina tara groupe renouveau kunnafonidila seri jara fɛ a bɛ tenna jikɔrɔni parakaw fɛ yen bamako yan belgique jamana kan maliden dɔ la kelen bɛ ntolantan fc bruges la fc bruges a ye sebaaya sɔrɔ sportif charleroi kan kunun tarata 51 fc bruges bɛna ye belgique coupe de finale kɛnɛ kan maliden bɛ ntolantan ye a tɔgɔ abdulaye jabi voa bamara tɔgɔ la bamako y'a ka tawrikala foli don.